From the conference center
dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City, kami membawa Anda ke sesi petang hari Sabtu dari persidangan umum setengah tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Choir Imamat Melchizedek dari Panjang-Panjang di West Valley City dan Magna, Utah. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan menjalankan sesi ini.
Brethren, we welcome you.
Saudara kami, kami menyambut Anda ke pertemuan umum imamat persidangan umum setengah tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai persidangan ini telah meminta saya menjalankan sesi ini. Perkhidmatan ini disediakan kepada pemegang imamat di merata lokasi di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini adalah dari Choir Imamat Melchizedek, saudara dari Panjang West Valley dan Magna, Utah, di bawah arahan Kenny Weiser dan Richard Elliott pada organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Ye Elders of Israel. Doa pembuka kemudian akan diberikan oleh Elder Paul B. Piper dari 70.
Our Father in heaven,
Bapa kami di surga, kami menunduk kepala kami malam ini untuk belajar bagaimana menjadi saudara yang lebih baik kepada satu sama lain, dan untuk belajar bagaimana memberkati saudari, para saudari yang kami berpengalaman untuk kenal. Kami bersyukur untuk berkumpul di kaki ketua gereja pada zaman ini untuk diajar ajaran yang suci menurut juruselamat kami. Dan pada masa ini kami minta agar Roh Kudus akan bersama kami, agar kami akan belajar, agar semua yang berucap akan diinspirasikan, agar kami boleh menjadi yang Engkau inginkan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir will now favor us.
Choir akan menyanyikan kepada kita Love at Home. Berikutnya, selepas nyanyian, kita akan mendengar Elder Jeffrey R. Holland dari Quorum 12. Dia akan diikuti oleh Elder LeGrand R. Curtis Jr. dari 70.
There is music on the road.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Terima kasih, saudara-saudara, untuk nyanyian itu yang indah. Kebelakangan ini, seorang saudari yang bujang, yang saya akan panggilnya Molly, pulang ke rumah dari kerja dan menjumpai air sedalam 5 cm di seluruh lantai tingkat bawah rumahnya. Dia sedar bahwa jiran-jirannya yang berkongsi saliran air yang sama terlalu banyak cuci pakaian dan mandi hari itu kerana dia terkena semua air yang tersumbat. Selepas dia memanggil seorang kawan untuk datang dan tolong, mereka berdua bermula mengeluarkan air dan mengelap. Tepat pada masa itu, loceng pintu dibunyikan. Kawan dia berkata, "Itu pengajar keluarga kamu." Molly ketawa. "Hari ini ialah hari terakhir bulan ini," dia membalas. "Tapi saya boleh pastikan ini bukan pengajar keluarga saya. Dengan berkaki ayam, seluar yang basah, rambut diikat dengan kain, dan sepasang sarung tangan latex yang sangat bergaya, Molly menuju ke pintu. Tetapi rupanya yang sederhana tidak terbanding dengan dua orang sederhana yang berdiri di depan mata dia. Mereka betul-betul pengajar keluarga dia. Saya terkejut sekali," dia beritahu saya kemudian. "Ini merupakan mukjizat pengajar keluarga, jenis mukjizat yang para saudara kongsi dalam ucapan persidangan umum mereka." Dia teruskan. "Tetapi ketika saya cuba memutuskan sama ada saya mencium mereka atau memberi mereka mop, mereka berkata, 'Oh Molly, kami minta maaf. Kami melihat kamu sibuk. Kami tidak mahu mengganggu, jadi kami akan datang lain kali.' Dan mereka pergi." "Siapa itu?" kawan dia bertanya dari tingkat bawah. "Saya ingin berkata, mereka pasti bukan tiga orang Nephi," Molly mengaku. "Tapi saya menahan diri saya dan berkata dengan tenang, 'Mereka pengajar keluarga saya, tapi mereka rasa masa ini bukan masa yang sesuai untuk memberi pesanan mereka.'" Saudara-saudara, mari kita memeriksa tugas imamat yang telah digambarkan sebagai sumber bantuan pertama gereja untuk para individu dan keluarga. Banyak hutan telah dikorbankan untuk memberi kertas untuk mengatur pengajar keluarga dan mengatur lagi. Sangat banyak ucapan telah diberikan untuk menggalakkannya. Pastinya tidak ada siapa-siapa yang dapat membuat orang berasa bersalah sebanyak tajuk ini. Tetapi, kita masih bersusah payah mencapai standar pelaksanaan mengenai perintah Tuhan untuk mengawasi gereja selalu melalui pengajaran keluarga imamat. Sebahagian cabaran yang kita hadapi ialah sifat-sifat ahli gereja yang berubah. Dengan keahlian kita sekarang tersebar di dalam lebih daripada 30,000 bahagian dan cabang, ditempatkan di kira-kira 188 negara dan wilayah, ia sangat lebih mencabar untuk melawat rumah saudara dan saudari kita daripada masa awal gereja, bila jiran mengajar jiran dalam sesuatu yang dipanggil pengajaran blok. Tambahan pula, dalam banyak unit gereja, ada kekurangan jumlah pemegang imamat untuk melakukan pengajaran keluarga yang memberikan mereka yang dapat melayan sebanyak 18 atau 20 keluarga atau lebih untuk menjaga. Ada juga kesusahan jarak panjang untuk jalan, harga tinggi dan kekurangan adanya pengangkutan, dan hari dan minggu kerja tempatan yang lama. Tambah lagi beberapa tabu kebudayaan yang melarang kunjungan rumah yang tidak dijemput dan isu-isu keselamatan yang ada di banyak kawasan kejiranan dunia, kita mulai melihat kerumitan masalah ini. Saudara-saudara, di keadaan-keadaan di mana mungkin, kunjungan bulanan di setiap rumah masih merupakan ideal yang gereja ingin mencapai. Tetapi mengetahui bahwa di banyak tempat di seluruh dunia mencapai ideal yang demikian ialah tidak mungkin, dan bahwa kami membuat saudara-saudara itu rasa seperti mereka gagal bila kami meminta mereka untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan. Presidensi Utama menulis kepada para pemimpin imamat gereja pada bulan Desember 2001, memberi nasihat yang berilham dan membantu ini. Ada beberapa tempat dalam gereja, mereka tulis, di mana pengajaran keluarga ke setiap rumah setiap bulan adalah tidak mungkin kerana jumlah pemegang imamat tidak cukup dan cabaran-cabaran tempatan yang lain. Apabila keadaan yang demikian berlaku, para pemimpin patut melakukan yang terbaik untuk menggunakan sumber yang mereka ada untuk mengawasi dan memperkukuh setiap ahli. Saudara-saudara, jika saya menghadapi keadaan-keadaan yang susah seperti ini di bahagian atau cabang saya, rakan imamat Harun saya dan saya akan menggunakan nasihat Presidensi Utama yang sekarang termasuk dalam polisi buku panduan dalam cara ini. Pertama, tidak kira berapa lama untuk mencapainya, kami akan mengikut perintah tulisan suci untuk mengunjungi rumah setiap ahli, membuat jadual yang akan membiarkan kami untuk pergi ke rumah-rumah itu dengan jadual yang mungkin dan sesuai. Dalam jadual itu, kami akan memberi keutamaan tertinggi kami dalam masa yang kami ada dan kekerapan hubungan kepada mereka yang paling memerlukan kami. Para penyelidik yang sedang diajar oleh mubalig, penganut baru yang baru dibaptiskan, mereka yang sakit, keluarga-keluarga ibu atau bapa tunggal yang sunyi, dan lain-lain. Semasa mengikut jadual kunjungan kami ke semua rumah, yang mungkin mengambil masa beberapa bulan untuk mencapai, kami akan membuat cara-cara hubungan yang lain dengan individu dan keluarga yang ada di senarai kami, dengan menggunakan apa saja cara yang Tuhan telah berikan. Pasti kami akan cari keluarga-keluarga kami di gereja, dan seperti ayat suci itu berkata, akan berbicara antara satu sama lain tentang kesejahteraan jiwa mereka. Juga, kami akan membuat panggilan telefon, menghantar email dan message SMS, bahkan menghantar sambutan melalui salah satu dari banyak bentuk media sosial yang ada untuk kita. Untuk mengemukakan keperluan-keperluan yang khusus, kami mungkin menghantar satu ayat suci atau petikan dari ucapan persidangan umum atau suatu Mormon message yang diambil dari begitu banyak sumber di LDS.org. Dalam kata-kata Presidensi Utama, kami akan melakukan sedaya upaya kami dalam keadaan yang kami hadapi dengan sumber-sumber yang ada untuk kami. Saudara-saudara, permohonan yang saya buat malam ini adalah untuk anda mengangkat visi pengajaran keluarga anda. Tolonglah melihat diri anda sendiri dalam cara yang lebih baru dan lebih baik sebagai wakil-wakil Tuhan kepada anak-anaknya. Ini bermaksud meninggalkan tradisi jadual hujung bulan yang kelam kabut, di mana anda dengan tergesa-gesa memberi pesanan biasa dari majalah gereja yang keluarga itu sudah baca. Tetapi kami berharap agar anda akan memulakan suatu era keprihatinan yang sungguh dan diarahkan dengan Injil, mengawasi dan berprihatin terhadap satu sama lain, mengemukakan keperluan rohani dan duniawi dalam cara apa saja yang menolong. Mengenai apa yang boleh dikira sebagai pengajaran keluarga, setiap hal yang baik yang anda lakukan boleh dikira. Jadi laporkanlah semuanya. Laporan yang paling penting ialah bagaimana anda telah memberkati dan berprihatin terhadap mereka yang di dalam pengawasan anda, yang langsung tidak berkaitan dengan jadual atau tempat tertentu. Apa yang penting adalah bahwa anda mengasihi orang dalam pengawasan anda dan memenuhi perintah untuk selalu mengawasi jemaah. Pada 3 hari bulan Mei tahun lepas, kawan saya Troy Russell mengundurkan lorinya dari garage untuk pergi ke Deseret Industries untuk memberi derma. Dia rasa roda belakang jalan ke atas sesuatu bonggol. Berpikir bahwa sesuatu barang telah terjatuh dari lori, dia keluar dan menjumpai anak lelakinya yang berumur 9 tahun, Austin, tertelungkup di jalan masuk rumah. Jeritan-jeritan, berkat imamat, pekerja-pekerja paramedik, dan kaki tangan hospital, dalam kes ini, tidak berhasil. Austin telah meninggal dunia. Troy tidak dapat tidur atau mencari kedamaian. Dia tidak dapat ditenangkan. Dia berkata bahwa ia lebih daripada apa yang dia dapat menanggung dan bahwa dia tidak dapat teruskan. Tetapi ke dalam masa yang menyeksakan itu datanglah tiga kuasa yang menebus. Yang pertama adalah kasih dan roh Bapa kita di syurga yang memastikan. Suatu kehadiran yang disampaikan melalui Roh Kudus yang menenangkan Troy. Mengajar dia dengan kasih dan berbisik bahwa Tuhan tahu semuanya tentang kehilangan anak yang cantik dan sempurna. Yang kedua adalah istrinya Deidre yang memegang Troy dalam lengannya dan menyayanginya dan mengingatkannya bahwa dia pun kehilangan anak itu dan dia berazam untuk tidak kehilangan suaminya juga. Yang ketiga dalam cerita ini adalah John Manning, pengajar keluarga yang luar biasa. Saya tidak tahu jadwal yang John dan rakannya ikut untuk membuat kunjungan ke rumah Russell atau apa pesanan mereka bila mereka sampai di sana atau bagaimana mereka melaporkan pengalaman mereka. Apa yang saya tahu adalah bahwa musim bunga lalu, saudara Manning mengangkat Troy Russell dari tragedi jalan masuk rumah itu, seolah-olah dia mengangkat Austin kecil sendiri. Seperti pengajar keluarga atau pengawas atau saudara dalam Injil yang sepatutnya dia menjadi, John mengambil tanggungjawab keprihatinan imamat Troy Russell. Dia bermula dengan mengatakan, "Troy, Austin ingin agar Anda teruskan, termasuk di gelanggang bola keranjang. Jadi saya akan berada di sini setiap pagi pada pukul 5.15 pagi. Bersedialah sebab saya tidak mau masuk dan mengejutkan Anda supaya bangun. Dan saya tahu Deidre tidak mau itu juga." "Saya tidak mau pergi," Troy beritahu saya kemudian, "karena saya selalu mengambil Austin bersama dengan saya pada pagi-pagi itu. Dan saya tahu kenangan-kenangan itu akan terlalu menyakitkan. Tapi John mendesak, jadi saya pergi." Dari hari pertama itu, kami berbicara. Sebenarnya saya saja yang bercakap dan John mendengar. Saya bercakap selama perjalanan kami ke gereja dan seluruh perjalanan pulang ke rumah. Kadang-kadang saya bercakap semasa kami letak kereta di jalan masuk rumah dan melihat matahari terbit di atas Las Vegas. Mula-mula ia susah. Tetapi akhirnya saya sedar bahwa saya telah menjumpai kekuatan saya dalam bentuk pemain bola keranjang yang tidak laju dan 6 kaki 2 inci tingginya yang tidak pandai main, tetapi yang mengasihi saya dan mendengar saya sampai matahari akhirnya terbit lagi pada kehidupan saya. Saudara-saudara imamat saya, apabila kami berbicara tentang pengajaran keluarga atau pengawasan atau pekerjaan imamat pribadi, tidak kira apa namanya, inilah yang kami bicarakan. Kami meminta Anda sebagai para pengajar keluarga untuk menjadi wakil Tuhan kepada anak-anaknya, untuk mengasihi dan berdoa untuk orang yang dalam pengawasan Anda, seperti kami mengasihi dan berprihatin dan berdoa untuk Anda. Semoga Anda rajin dalam mengawasi jemaah Tuhan dalam cara yang konsisten dengan keadaan Anda. Saya berdoa dalam nama gembala yang baik kita semua, yang saksinya saya menjadi, bahkan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
On June 14, 1989,
tahun 1989, disebabkan maklumat palsu tentang gereja, kerajaan negara Ghana mengharamkan semua urusan gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Kerajaan menahan semua harta gereja dan semua pekerjaan mubalik berhenti. Ahli-ahli gereja yang memanggil masa ini pembekuan melakukan sedaya upaya mereka untuk mematuhi Injil tanpa pertemuan cawangan atau mubalik. Ada banyak cerita tentang bagaimana para ahli membuat cahaya Injil terus bersinar dengan menyembah di dalam rumah mereka dan mengawasi satu sama lain. Akhirnya, salah faham itu diselesaikan dan pada November 1990, pembekuan itu berakhir dan urusan gereja biasa menyambung semula. Sejak itu, hubungan antara gereja dan kerajaan Ghana sangat baik. Ahli-ahli yang hidup semasa pembekuan itu cepat mengenal berkat-berkat yang datang dari masa itu. Iman orang ramai diperkukuh melalui kesusahan yang mereka hadapi. Satu berkat pembekuan datang dalam cara yang tidak biasa. Nicholas Ofosu Hene ialah anggota polis yang ditugaskan untuk mengawal sebuah gereja LDS semasa pembekuan. Dia mengawal bangunan itu pada waktu malam. Bila Nicholas sampai di gereja itu kali pertama, dia melihat bahwa barang-barang telah diselerakkan dengan kertas, buku, dan perabot di merata-rata tempat. Di tengah-tengah semuanya, dia melihat sebuah kitab Mormon. Dia cuba mengabaikan buku itu kerana dia diberitahu bahwa buku itu jahat, tetapi dia rasa tertarik kepadanya. Akhirnya, Nicholas tidak lagi dapat mengabaikan buku itu. Dia mengambil buku itu dan rasa didorong untuk membacanya. Dia membaca seluruh malam dengan air mata turun mukanya. Kali pertama dia baca habis satu Nefi. Kali kedua, dia baca habis dua Nefi. Bila dia sampai di dua Nefi, bab 25, dia membaca yang berikut. Dan kita berbicara berkenaan Kristus, kita berbahagia dalam Kristus, kita bernubuat berkenaan Kristus, dan kita menulis menurut nubuat-nubuat kita, agar anak-anak kita dapat mengetahui kepada punca mana mereka dapat berpaling bagi pengampunan dosa-dosa mereka. Nicholas merasa roh dengan begitu kuat sehingga dia menangis. Dia sedar bahwa dia telah menerima banyak dorongan rohani bahwa buku ini merupakan tulisan suci yang paling betul yang dia pernah baca. Dia sedar bahwa orang suci zaman akhir percaya dengan tekun kepada Yesus Kristus. Setelah pembekuan berakhir dan para mubalik balik ke Ghana, Nicholas, istrinya dan anak-anaknya menjadi ahli gereja. Bila saya jumpa dia tahun lalu, dia melayani sebagai presiden daerah gereja Tamale Ghana. Dia mengatakan, "Gereja telah mengubah kehidupan saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kerana membimbing saya ke Injil ini." Albert Davis, satu lagi orang Ghana, menemani seorang kawan ke salah satu gereja kita di mana kawan itu mengadakan pertemuan. Semasa menunggu kawan dia, Albert membaca buku yang dia jumpa. Albert ingin mengambil buku itu. Dia diberikan izin bukan saja untuk mengambil buku itu, tetapi juga sebuah kitab Mormon. Bila dia sampai di rumah, dia mula membaca kitab Mormon. Dia tidak dapat berhenti membaca. Dia membaca dengan cahaya lilin sampai pukul 3 pagi. Dia buat demikian selama beberapa malam, menjadi amat terharu oleh apa yang dia rasa. Albert sekarang seorang ahli gereja. Angelo Scarpula mulai pembelajaran teologi di Italia sewaktu dia berumur 10 tahun. Akhirnya, dia menjadi seorang imam dan melayani gerejanya dengan kasih. Pada satu masa, iman dia mulai menjadi lemah, dan dia mencari kesempatan untuk pembelajaran lanjutan. Tetapi semakin banyak dia belajar, semakin bimbang dia menjadi. Apa yang dia membaca dan merasa meyakinkan dia bahwa kemurtadan umum telah terjadi dari ajaran yang diajar oleh Yesus dan para rasul awal. Angelo mencari agama Tuhan yang benar dari pelbagai agama, tetapi dia tidak puas hati selama banyak tahun. Pada satu hari, dia jumpa dua ahli gereja yang sedang membantu para mubalig. Dia rasa tertarik kepada mereka dan mendengar pesanan mereka dengan bahagia. Angelo menerima sebuah kitab Mormon dengan rela. Pada malam itu, dia mula membaca buku itu. Dia rasa kebahagiaan melanda dirinya. Melalui roh, Tuhan memberikan Angelo kepastian yang dalam bahwa di dalam kitab Mormon, dia akan menjumpai kebenaran yang telah dia mencari selama ini. Perasaan yang manis menyeluruh dirinya. Apa yang dia baca dan apa yang dia belajar dari para mubalig mengesahkan kesimpulannya bahwa kemurtadan umum telah terjadi. Tetapi dia juga belajar bahwa gereja Tuhan telah dipulihkan. Tidak lama kemudian, Angelo dibaptiskan ke dalam gereja ini. Bila saya jumpa dia kali pertama, dia presiden cawangan Rimini, Italia. Apa yang Nicholas, Alibert, dan Angelo mengalami dengan kitab Mormon memberi ingat kepada pengalaman Parley P. Pratt. Saya membuka buku itu dengan tidak sabar. Saya membaca sepanjang hari. Memakan merupakan satu beban. Tidur merupakan satu beban, kerana saya lebih suka membaca daripada tidur. Ketika saya membaca, roh Tuhan berada pada saya dan saya mengetahui bahwa buku itu benar. Sejelas seorang memahami dan mengetahui bahwa dia wujud. Kebahagiaan saya sekarang penuh, dan saya cukup berbahagia untuk bayar diri saya untuk semua kesengsaraan, pengorbanan, dan kesusahan kehidupan saya. Ada orang yang mempunyai pengalaman yang berkuasa dengan kitab Mormon kali pertama mereka membukanya. Tetapi untuk orang lain, kesaksian datang dengan beransur-ansur semasa mereka membaca dan berdoa. Itulah kes saya. Saya membaca kitab Mormon kali pertama sebagai remaja seminari. Ini salinan kitab Mormon yang saya baca itu. Saya tidak dapat memberitahu Anda masa atau tempat tertentu yang ia terjadi, tapi di sesuatu tempat semasa membaca, saya mulai merasa sesuatu. Ada kehangatan dan roh yang datang setiap kali saya buka buku itu. Perasaan itu berkembang semasa saya teruskan membaca. Perasaan itu masih datang sehingga hari ini. Setiap kali saya membuka kitab Mormon, roh mengalir ke dalam hati dan jiwa saya. Untuk orang lain, kesaksian kitab Mormon datang dengan lebih perlahan, selepas banyak pembelajaran dan doa. Saya mempunyai kawan yang membaca kitab Mormon ingin mengetahui kalau ia benar. Dia menggunakan jemputan di Moroni untuk bertanya kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan niat yang bersungguh-sungguh dan beriman kepada Kristus, jika kitab Mormon benar. Tapi dia tidak menerima jawaban yang dijanjikan dengan segera. Tapi, pada satu hari ketika dia merenungkan, memandu di jalan, roh bersaksi kepadanya tentang kebenaran kitab Mormon. Dia begitu gembira sehingga dia buka tingkap kereta dan menjerit kepada seluruh dunia. Ia benar. Sama ada kesaksian kita datang kali pertama kita membukanya atau dengan beransur-ansur, ia akan mempengaruhi kita seumur hidup jika kita terus membacanya dan menggunakan ajarannya. Presiden Ezra Taft Benson mengajar, ada kuasa di dalam buku itu yang akan bermula mengalir ke dalam kehidupan Anda tepat pada masa yang Anda memulakan pembelajaran buku itu. Anda akan menjumpai kuasa besar untuk menahan godaan. Anda akan menjumpai kuasa untuk mengelakkan penipuan. Anda akan menjumpai kuasa untuk terus berada di lorong sempit dan kecil. Saya menggalakkan semua orang yang menerima pesanan ini, termasuk para pemegang imamat Harun yang hadir di sini, untuk mendapat tahu kuasa kitab Mormon. Seperti yang Presiden Monson telah menggalakkan, bacalah kitab Mormon, renungkanlah ajaran-ajarannya, bertanyalah kepada Bapa Surgawi kalau ia benar. Anda akan merasa roh Tuhan dalam kehidupan Anda. Roh itu akan menjadi sebahagian kesaksian Anda bahwa kitab Mormon adalah benar, bahwa Joseph Smith adalah Nabi Tuhan, dan bahwa gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, adalah gereja Tuhan yang benar di bumi hari ini. Kesaksian itu akan membantu Anda untuk menahan godaan. Ia akan menyediakan Anda untuk panggilan besar. Kesaksian itu akan berdiri sebagai sauh yang pasti apabila tuduhan digunakan untuk mencabar iman Anda dan akan menjadi asas yang kukuh apabila Anda dicabar dengan soalan-soalan yang susah. anda akan dapat membezakan kebenaran daripada kesilapan, dan anda akan merasa kepastian Roh Kudus mengesahkan lagi kesaksian anda berkali-kali semasa anda terus membaca Kitab Mormon di sepanjang kehidupan anda. Saya menggalakkan semua ibu bapa yang mendengar pesanan ini untuk membuat Kitab Mormon sebahagian yang penting di dalam rumah anda. Semasa anak-anak kami membesar, kami membaca dari Kitab Mormon bila kami makan sarapan. Ini ialah penanda buku yang kami gunakan. Di depan ada petikan dari Presiden Benson yang berjanji bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat ke atas kami semasa kami membacanya. Di belakang ada janji dari Presiden Marion G. Romney, bekas penasihat dalam presidensi utama. Saya rasa pasti bahwa jika ibu bapa akan membaca dari Kitab Mormon dengan penuh doa dan secara tetap, baik sendiri maupun bersama anak-anak mereka, roh buku itu akan menyeluruh rumah kita dan semua yang tinggal di dalamnya. Roh pertikaian akan keluar. Para ibu bapa akan menasihati anak-anak mereka dalam kasih dan kebijaksanaan. Anak-anak akan menjadi lebih tunduk patuh kepada nasihat ibu bapa mereka. Kesolehan akan meningkat. Iman, harapan, dan ihsan akan berlimpah-limpah di rumah dan kehidupan kita, membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kegembiraan. Sekarang, banyak tahun selepas anak-anak kami tinggalkan rumah dan sedang membesarkan keluarga mereka sendiri, kami dapat melihat dengan jelas penunaian janji Presiden Romney. Keluarga kami jauh dari sempurna, tapi kami dapat bersaksi akan kuasa Kitab Mormon dan berkat-berkat yang pembacaannya telah membawa ke dalam kehidupan seluruh keluarga kami. Mungkin kuasa terbesar Kitab Mormon adalah kesannya dalam membawa kita lebih dekat kepada Yesus Kristus. Ia merupakan kesaksian yang kuat tentang Dia dan misi penebusannya. Melalui Kitab Mormon, kita dapat faham kuasa korban tebusannya. Ia mengajar ajarannya dengan jelas. Dan oleh kerana bab-bab yang menggambarkan kunjungan Kristus yang dibangkitkan ke orang Nefi, kita melihat dan mengalami Dia mengasihi, memberkati, dan mengajar orang ramai itu. Dan dapat faham bahwa Dia akan melakukan yang sama untuk kita jika kita datang kepadanya dengan mematuhi Injil-Nya. Saya bersaksi akan kuasa Kitab Mormon. Sama ada saya membacanya dalam bahasa Inggris, Italia, atau Perancis, saya telah menjumpai roh yang sungguh baik yang sama itu mengalir ke dalam kehidupan saya. Saya bersaksi akan kebolehannya untuk membantu kita menjadi lebih dekat kepada Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Pada isyarat konduktor, jemaah akan berdiri dan menyanyi bersama choir. Now let us rejoice. Selepas nyanyian itu, kita akan mendengar Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presensi utama. Ia kemudiannya menjadi kenikmatan saya untuk berucap kepada anda.
What a beautiful hymn. Thank you.
Betapa indah itu. Terima kasih. Di antara watak-watak yang amat diingati dalam kitab suci ialah Amah yang muda. Walaupun dia anak seorang nabi yang hebat, dia telah meninggalkan gereja dan menjadi seorang yang jahat dan seorang pemuja berhala. Tanpa memahami sebab-sebabnya, dia menentang bapanya dan ingin memusnahkan gereja. Dan kerana kelancaran berbicara dan kata-katanya, dia memperoleh kejayaan yang besar. Tetapi kehidupan Alma berubah apabila malaikat Tuhan muncul di hadapannya dan berucap dengan suara yang gurih. Selama 3 hari dan 3 malam, Alma terseksa dengan seksaan abadi, bahkan oleh rasa sakit jiwa yang terlaknat. Kemudian, entah bagaimana, dia mengingati suatu memori yang membawa cahaya dalam kegelapan itu, kebenaran abadi yang diajari oleh bapanya, bahwa Yesus Kristus akan datang untuk menebus dosa-dosa dunia. Alma telah lama menolak konsep tersebut, tetapi kini fikirannya memegang kepada fikiran ini, dan dia dengan rendah hati sesungguhnya meletakkan kepercayaannya terhadap kuasa tebusan Kristus. Apabila Alma bangkit dari pengalaman ini, dia telah berubah. Sejak dari itu, dia mengabdikan kehidupannya untuk memperbaiki kerosakan yang dia telah sebabkan. Dia merupakan satu contoh pertaubatan, pengampunan, dan kebertahanan keimanan yang hebat. Alma akhirnya dipilih untuk mengganti bapanya sebagai ketua gereja Tuhan. Setiap rakyat negeri Nefi pasti ketahui kisah Alma. Twitters, Instagrams, dan Facebooks pada zamannya mungkin akan dipenuhi gambar-gambar dan kisah mengenainya. Dia mungkin akan kerap muncul di halaman depan Zarahemla mingguan dan merupakan tajuk rencana pengarangan dan rangkaian istimewa. Kesimpulannya, dia mungkin selebriti yang paling terkenal pada zamannya. Tetapi, apabila Alma lihat orang-orangnya mula melupai Tuhan dan penuh keangkuhan dan pertikaian, dia membuat keputusan untuk meninggalkan jawatan awam dan mendedikasikan dirinya seutuhnya pada Imamat Agong yang sebahagian Tarekat Kudus Tuhan, menghobatkan pertaubatan di kalangan orang Nefi. Pada mulanya, Alma memperoleh kejayaan hebat, yaitu sehinggalah dia tiba ke negeri Ammoniha. Rakyat kota itu ketahui bahwa Alma bukanlah ketua politik mereka lagi, dan mereka tidak menghargai hak kuasa imamatnya. Mereka mencaci maki, mencemooh, dan mengusirnya dari kota mereka. Dengan patah hati, Alma meninggalkan kota Ammoniha. Tetapi seorang malaikat menyuruhnya untuk kembali. Fikirkanlah, dia disuruh untuk kembali kepada orang yang benci dia dan yang bermusuhan terhadap gereja. Ia merupakan tugas yang bahaya dan mungkin juga mengugut nyawa. Namun Alma tidak teragak-agak. Dia cepat kembali. Alma telepon berpuasa selama beberapa hari apabila dia memasuki kota itu. Dia bertanyakan seorang yang tidak dikenali jika dia akan memberikan kepada seorang hamba Tuhan yang rendah hati sesuatu untuk makan. Amulek. Nama saudara ini ialah Amulek. Amulek merupakan seorang yang kaya, rakyat yang terkenal di Ammoniha. Walaupun dia berasal dari keturunan yang mempercayai imannya sendiri, telepon menjadi lemah. Dia mengaku kemudiannya, aku dipanggil berulang kali dan aku tidak mau mendengar. Oleh itu, aku tahu berkenaan hal-hal ini, namun aku tidak mau percaya. Oleh itu, aku terus memberontak melawan Tuhan. Namun Tuhan sedang menyediakan Alma, Amulek. Dan apabila dia bertemu dengan Alma, dia mengalu-alukan hamba Tuhan ke dalam rumahnya, di mana Alma tinggal banyak hari bersama Amulek. Pada ketika itu, Amulek telah membuka hatinya kepada pesanan Alma, dan suatu pertukaran hebat berlaku kepadanya. Sejak itu, dia menjadi pembela kebenaran. Alma pergi mengajar di kalangan rakyat Ammonihah semula. Dia mempunyai saksi kedua di sisinya, Amulek, orang mereka sendiri. Peristiwa yang berikutan membentuk salah satu cerita yang paling pahit manis dalam kitab suci. Kamu boleh membaca dalam Alma bahagian 8-16. Hari ini saya ingin meminta anda semua untuk mempertimbangkan dua soalan. Pertama, apakah yang boleh saya pelajari dari Alma? Kedua, bagaimanakah saya bagaikan Amulek? Apakah yang boleh saya pelajari dari Alma? Biarkan saya bermula dengan bertanyakan kepada semua pemimpin bekas kini atau masa hadapan gereja Yesus Kristus. Apakah yang anda boleh pelajari dari Alma? Alma merupakan seorang yang berkebolehan. Ia mungkin senang untuk memikirkan bahwa dia tidak memerlukan bantuan sesiapa pun. Namun, apakah yang Alma lakukan apabila dia kembali ke Ammonihah? Alma menemui Amulek dan meminta pertolongannya. Dan Alma menerima bantuan. Oleh apapun sebab, kadang-kadang kita sebagai pemimpin enggan mencari Amulek kita. Mungkin kita fikir kita boleh melakukannya sendiri dengan lebih baik. Atau kita keberatan untuk menyusahkan orang lain. Atau kita menganggap orang lain tidak ingin menurut serta. Seringkali kita teragak-agak untuk menjemput orang untuk menggunakan bakat yang diberi Tuhan dan melibatkan diri dalam kerja penyelamatan. Pikirkanlah tentang juru selamat. Adakah dia menumpukan gerejanya dengan sendiri? Tidak. Pesanannya bukanlah, tunggu sana, saya akan lakukannya. Tetapi ia adalah, mari, ikutlah aku. Dia mengilhami, menjemput, mengarah, dan kemudian mempercayai pengikutnya untuk melakukan perkara-perkara yang kamu telah lihat aku lakukan. Melalui cara ini, Yesus Kristus bukan hanya membina gerejanya, tetapi juga hamba-hambanya. Dalam apa jua jawatan anda kini melayani, tidak kira sebagai Presiden Quorum Deacon, Presiden Panjang, atau Presiden Kawasan, untuk berjaya, anda mesti mencari amulet anda. Ia mungkin seseorang yang sederhana ataupun gaib atau tidak di dalam jemaah anda. Ia mungkin seorang yang tampak tidak ingin atau tidak dapat melayan. Amulet anda mungkin muda atau tua, lelaki atau perempuan, tidak berpengalaman, putih atau tidak aktif dalam gereja. Tetapi apa yang anda mungkin tidak nampak pada mulanya, ialah mereka berharap untuk mendengar dari anda kata-kata, Tuhan memerlukan anda. Saya memerlukan anda. Secara mendalamnya, ramai yang ingin melayani Tuhan mereka. Mereka ingin menjadi suatu alat dalam tangannya. Mereka ingin mengayunkan sabit dan menuai untuk menyediakan dunia bagi pengembalian Juruselamat kita. Mereka ingin membina gerejanya. Tetapi mereka keberatan untuk bermula. Sering kali mereka tunggu untuk ditanya. Saya menjemput anda untuk memikirkan mereka dalam cabang kamu, dalam misi dan pancang yang memerlukan panggilan untuk bertindak. Tuhan telah pun bekerja bersama mereka, menyediakan mereka, dan melembutkan hati mereka. Carilah mereka dengan menggunakan hati anda. Hubungi mereka, ajar mereka, ilhami mereka, tanyalah mereka. Berkongsilah dengan mereka kata-kata malaikat kepada Amulek. Berkat Tuhan akan berdiam di atas diri mereka. dan seisi rumah mereka. Anda mungkin terperanjat untuk menemui hamba gagah berani Tuhan yang mungkin tetap bersembunyi. Bagaimana saya seperti Amalek? Ada kalangan kita yang perlu mencarikan seorang Amalek. Bagi yang lain, soalannya mungkin, bagaimanakah saya seperti Amalek? Kemungkinannya Anda telah menjadi pengikut yang kurang bersemangat atau bara kesaksian Anda telah malak. Kemungkinannya Anda telah menjauhi diri dari badan Kristus atau Anda telah menjadi kecewa ataupun marah. Seperti jemaah gereja Efesus silam, Anda telah meninggalkan kasih pertama, kebenaran abadi Injil Yesus Kristus. Kemungkinannya, seperti Amalek, Anda ketahui dalam hati bahwa Tuhan telah memanggil Anda berulang kali, tetapi Anda tidak mau mendengar. Namun begitu, Tuhan melihat Anda sebagaimana Dia melihat Amalek, seorang hamba gagah berani berpotensi yang mempunyai kerja yang sangat penting dan kesaksian untuk dikongsi. Terdapatnya layanan yang tidak dapat diberi oleh orang lain dengan sama. Tuhan telah mengamanahkan imamat sucinya di mana ia mempunyai potensi untuk memberkat dan menjulang orang. Dengarlah dengan hati anda dan ikutilah dorongan roh. Saya tersentuh dengan perjalanan orang seorang saudara yang bertanyakan diri, apabila Tuhan memanggil, akankah saya mendengar? Saya akan memanggil saudara ini David. David menjadi penganut gereja 30 tahun yang lalu. Dia melayani Mesih dan kemudiannya ke universiti untuk belajar undang-undang. Ketika dia sedang belajar dan bekerja untuk menyokong keluarga mudanya, dia menemui maklumat mengenai gereja yang membingungkan. Semakin dia membaca bahan negatif itu, semakinlah dia terganggu. Akhirnya, dia meminta untuk namanya dikeluarkan dari catatan gereja. Semenjak dari itu, seperti zaman pemberontak Alma, David menghabiskan banyak masa berdebat dengan ahli gereja, melibat diri dengan perbualan online dengan tujuan untuk mencabar kepercayaan mereka. Dia sangat pintar dalam perdebatan dengan ahli gereja. Salah seorang daripada ahli yang dia berdebat bersama bernama Yakub. Yakub sentiasa baik hati dan menunjuk hormat kepada David, tetapi dia juga kukuh dalam pertahanannya terhadap gereja. Bertahun-tahun, David dan Yakub bersahabat dan menghormati sesama. Apa yang David tidak tahu adalah bahwa Yakub telah berdoa untuk David dan telah melakukannya selama satu dekad. Dia juga meletakkan nama kawannya untuk didoakan di bait suci dengan harapan bahwa hatinya akan dilembutkan. Lambat laun, David mula berubah. Dia mula mengingati pengalaman rohani manis yang pernah dilalui dan dia mengingati kegembiraan yang dirasai semasa dia seorang ahli gereja. Seperti Alma, David tidak melupai Injil kebenaran yang pernah diterima sepenuhnya sebelum ini. Dan seperti Amalek, David merasai Tuhan sedang mencapainya. Kini, David seorang rakan kongsi dalam satu firma undang-undang, satu pekerja yang berprestij. Dia telah membentuk reputasi sebagai pengkritik gereja dan dia terlalu bangga untuk meminta izin untuk kembali. Walau demikian, dia sentiasa merasai tarikan gembala. Dia telah menghafalkan ayat suci. Apabila di antara kamu yang ada yang kekurangan hikmah, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dia telah berdoa, Tuhan, saya ingin menjadi seorang orang suci zaman akhir semula. Tetapi saya mempunyai soalan yang memerlukan jawapan. Dia mula mengikut dorongan roh, sesuatu yang dia tidak pernah lakukan sebelum ini. Satu demi satu, keraguannya berubah menjadi iman. Sehinggalah dia sedar sekali lagi, dia dapat merasai kesaksian Yesus Kristus dan gerejanya yang telah dipulihkan. Pada takat itu, dia tahu bahwa dia akan mengatasi kebanggaan dirinya dan melakukan apa juga yang perlu diperlukan untuk diterima kembali ke dalam gereja. Akhirnya, David memasuki air pembaptisan dan kemudiannya mula menghitung hari sehinggalah berkat-berkatnya boleh dipulihkan. Saya gembira untuk melaporkan bahwa baru-baru ini berkat-berkatnya telah dikembalikan kepadanya. Dia kini terlibat penuh dalam gereja dan melayan sebagai pengajar ajaran Injil di bahagiannya. Dia mengambil setiap kesempatan untuk berkongsi dengan orang lain mengenai perubahannya dan untuk menyembuhkan kerosakan yang dia telah sebabkan dan untuk memberi kesaksian akan Injil dan gereja Yesus Kristus. Saudara dan rakan saya, marilah kita mencari, menemui dan bergantung kepada para amulet dalam bahagian dan pancang kita. Terdapat ramai para amulet dalam gereja hari ini. Mungkin anda ketahui seseorang. Mungkin anda salah seorang daripadanya. Mungkin Tuhan telah pun membisik kepada anda, menggalakkan anda untuk kembali ke kasih pertama anda. Sumbangkanlah bakat anda, latihkan kuasa imamat dengan layak, dan layanlah bersama-sama dengan orang suci lain untuk mendekati Yesus Kristus dan pembinaan kerajaan Tuhan. Juruselamat kesayangan kita ketahui di manakah anda. Dia ketahui hati anda. Dia ingin menyelamatkan anda. Dia akan mencapai anda jika anda membuka hati anda kepada dia. Saya berharap bahwa mereka yang telah sesat dari perjalanan pengikut, walaupun untuk beberapa darjah sahaja, akan merenungi kebaikan dan rahmat Tuhan. Melihat dengan hati mereka, belajar dari Alma dan Amulet, dan mendengar kata-kata Juruselamat yang mengubah kehidupan. Marilah ikut aku. Saya menggesah anda untuk mendengar panggilan dia, kerana apabila anda melakukannya, anda akan menerima ganjaran syurga. Berkat Tuhan akan diistirahatkan kepada anda dan rumah anda. Dengan ini saya bersaksi dan meninggalkan berkatku sebagai Rasul Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I feel blessed to be in this meeting with those who.
Saya rasa diberkati untuk berada di pertemuan ini dengan orang yang memegang imamat Tuhan. Penumpuan iman dan pelayanan yang tidak mementingkan diri dalam kumpulan lelaki dan budak ini merupakan mukjizat moden. Saya berucap malam ini kepada para pemegang imamat yang bersatu dalam pelayanan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberi kuasanya kepada mereka dalam semua jawatan imamat yang melayani dengan layak dalam tugas imamat mereka. Wilford Woodruff sebagai presiden gereja menggambarkan pengalamannya dalam jawatan-jawatan imamat. Saya dengar khutbah pertama saya di gereja ini. Hari berikut, saya dibaptiskan. Saya ditahbis seorang pengajar. Misi saya segera bermula. Saya melayani sepanjang misi itu sebagai pengajar. Di persidangan, saya ditahbis seorang imam. Setelah saya ditahbis seorang imam, saya dihantar ke misi, ke satu misi lagi ke negeri-negeri selatan. Itu berlaku semasa musim luruh tahun 1834. Saya bersama rakan, dan kami bermula tanpa duit dan bekal. Saya berjalan sendiri banyak batu dan mengkhutbahkan Injil. Dan saya membaptiskan orang yang saya tidak dapat menetapkan dalam gereja, kerana saya hanya imam sahaja. Saya berjalan banyak mengkhutbahkan Injil sebelum saya ditahbis seorang elder. Sekarang, saya sudah 54 tahun sebagai ahli 12 rasul. Saya telah berjalan dengan kurum itu dan dengan kurum-kurum lain selama 60 tahun. Dan saya ingin berkata kepada perhimpunan ini bahwa saya disokong oleh kuasa Tuhan semasa saya memegang jawatan pengajar dan juga semasa saya menjalankan tugas-tugas di ladang anggur sebagai imam, sama seperti saya disokong sebagai rasul. Tidak ada perbezaan dalam hal ini, asalkan kita melakukan tugas kita. Kemungkinan rohani tidak perbezaan yang hebat itu dicarangkan dalam penjelasan Tuhan mengenai imamat Harun sebagai tambahan kepada imamat Melkisedek. Perkataan tambahan bermaksud dua imamat itu keterkaitan. Kaitan ini adalah penting untuk imamat menjadi kekuasaan dan berkat yang ia dapat menjadi di dunia ini dan untuk selamanya. Kerana imamat adalah tanpa permulaan hari atau pengakhiran tahun. Kaitan ini mudah. Imamat Harun menyediakan para remaja putra untuk kepercayaan yang lebih kudus lagi. Kuasa dan wewenang imamat tinggi atau imamat Melkisedek ialah untuk memegang kunci-kunci semua berkat rohani gereja. Untuk mempunyai hak istimewa menerima rahasia-rahasia kerajaan syurga, untuk syurga terbuka kepada mereka, untuk berhubung dengan perhimpunan umum gereja putra sulung, dan untuk mengalami hubungan dan hadirat Tuhan Bapa dan Yesus, pengantara perjanjian baru. Kunci-kunci imamat itu digunakan dengan sepenuhnya oleh hanya satu lelaki pada satu masa, yaitu presiden dan imam tinggi yang memimpin gereja Tuhan. Selepas itu, dengan delegasi presiden, setiap lelaki yang memegang imamat Melkisedek dapat dianugerahi dengan wewenang dan hak istimewa berucap dan bertindak dalam nama Yang Maha Kuasa. Terdapat infinity dalam kuasa itu. Ia berkenaan dengan kehidupan dan kematian, dengan keluarga dan gereja, dengan sifat-sifat Tuhan sendiri dan pekerjaannya yang abadi. Tuhan sedang menyediakan pemegang imamat Harun untuk menjadi elder yang melayan dengan iman, kuasa, dan kesyukuran dalam imamat Melkisedek yang gemilang itu. Untuk para elder, kesyukuran yang dalam akan menjadi sangat penting dalam melaksanakan bahagian anda dalam pelayanan imamat penuh. Anda akan ingat masa anda sebagai deacon, pengajar atau imam, bila mereka yang memegang imamat tinggi berusaha mengangkat dan menggalakkan anda dalam perjalanan imamat anda. Setiap pemegang imamat Melkisedek mempunyai kenangan yang demikian. Tetapi rasa kesyukuran mungkin berkurangan dengan masa. Harapan saya adalah untuk membawa kembali perasaan itu dan juga keazaman untuk memberi bantuan yang sama yang anda pernah terima kepada semua yang mungkin. Saya ingat seorang uskup yang memperlakukan saya seperti saya sudah mencapai potensi saya dalam kuasa imamat. Dia panggil saya pada satu hari Ahad sewaktu saya seorang imam. Dia berkata dia perlu saya untuk mencari rakan dia untuk mengunjungi beberapa ahli dalam bahagian kami. Dia bercakap seperti saya adalah satu-satunya harapan dia untuk kejayaan. Dia tidak perlukan saya. Dia mempunyai penasihat-penasihat yang sungguh baik. Tapi kami mengunjungi seorang saudari balu yang tidak ada banyak duit atau makanan. Uskup ingin agar saya tolong dia untuk mencapai hati balu itu, mencabar dia untuk membuat dan menggunakan belanjawan. dan berjanji dengan dia bahwa dia dapat naik ke keadaan di mana dia dapat membantu orang lain. Kami pergi untuk menolong dua anak perempuan kecil yang hidup dalam keadaan yang susah. Ketika kami berjalan dari rumah mereka, dia berkata dengan senyap kepada saya, anak-anak itu tidak akan pernah lupa bahwa kita mengunjungi mereka. Di rumah seterusnya, saya melihat bagaimana untuk menjemput seorang lelaki yang kurang aktif untuk datang kembali ke Tuhan, dengan meyakinkan dia bahwa ahli-ahli bahagian memerlukan dia. Uskup itu mempertingkatkan visi saya dan memberikan saya semangat melalui contoh. Dia mengajar saya untuk mempunyai kuasa dan keberanian untuk pergi ke mana-mana dalam pelayanan untuk Tuhan. Dia lama sudah meninggal dunia, tetapi saya masih ingat dia, kerana dia berusaha mengangkat saya sewaktu saya pemegang imamat Harun yang tidak berpengalaman. Kemudian saya mendapat tahu bahwa dia melihat saya di jalan imamat tanggungjawab yang lebih besar yang saya tidak dapat melihat pada masa itu. Ayah saya melakukan hal yang sama untuk saya. Dia merupakan pemegang imamat Melkisedek yang berpengalaman. Satu kali dia diminta oleh Rasul untuk menulis nota kecil tentang bukti saintifik untuk umur bumi. Dia menulis dengan teliti, mengetahui bahwa beberapa orang yang mungkin membacanya mempunyai perasaan yang kuat bahwa bumi jauh lebih muda daripada yang dicadangkan oleh bukti saintifik. Saya masih ingat ayah saya memberi saya apa yang dia tulis dan berkata kepada saya, Hal, kamu mempunyai kebijaksanaan rohani untuk mengetahui kalau saya patut mengirim surat ini ke para rasul dan nabi. Saya tidak dapat ingat banyak dari surat itu, tapi saya akan membawa dengan saya selamanya kesyukuran yang saya rasa untuk pemegang imamat Melkisedek yang sungguh baik, yang melihat di dalam diri saya kebijaksanaan rohani yang saya tidak dapat melihat. Pada satu malam, banyak tahun kemudian, selepas saya ditahbis seorang rasul, Nabi Tuhan panggil saya dan meminta saya untuk membaca sesuatu yang dia telah menulis tentang ajaran gereja. Sepanjang malam, dia membaca bab-bab sesuatu buku. Dia berkata dengan ketawa, saya tidak dapat baca habis ini. Kamu tidak patut rehat semasa saya bekerja. Selepas itu, dia menggunakan kata-kata yang hampir sama yang ayah saya berkata tahun sebelum ini. Hal, kamulah yang patut membaca ini. Kamu akan mengetahui kalau ia patut diberitakan. Contoh pemegang imamat Melkisedek menaikkan visi dan memberikan keyakinan datang lagi pada satu malam di pesta ucapan yang ditajak oleh gereja. Pada umur 17 tahun, saya diminta berucap kepada kumpulan penonton yang besar. Saya langsung tidak tahu apa yang diharapkan daripada saya. Saya tidak diberikan tajuk, jadi saya menyediakan ucapan yang jauh melebihi apa yang saya tahu tentang Injil. Ketika saya berucap, saya sedar bahwa saya telah membuat kesilapan. Saya masih dapat ingat perasaan yang saya gagal itu. Pembicara seterusnya dan terakhir adalah Elder Matthew Kelly dari Quorum 12 Rasul. Dia merupakan pembicara yang hebat. Saya masih ingat melihat dia dari kerusi saya di sebelah mimbar. Dia bermula dengan suara yang berkuasa. Dia berkata bahwa ucapan saya telah membuat dia rasa bahwa dia berada di persidangan yang sangat hebat. Dia senyum ketika mengatakannya. Perasaan yang saya gagal keluar dan diikuti oleh keyakinan bahwa saya pada satu hari nanti akan menjadi apa yang dia fikir saya sudah menjadi. Kenangan malam itu masih membawa saya untuk mendengar dengan teliti apabila seorang pemegang imamat Harun berucap. Oleh kerana apa yang Elder Kelly melakukan untuk saya selalu mengharapkan bahwa saya akan mendengar firman Tuhan. Saya jarang kecewa, dan saya tidak boleh tidak senyum seperti Elder Kelly. Banyak perkara boleh memperkukuh saudara-saudara kita yang lebih muda untuk maju dalam imamat. Tetapi tidak ada apa-apa yang lebih berkuasa daripada kita membantu mereka untuk mengembangkan iman dan keyakinan bahwa mereka dapat bergantung pada kuasa Tuhan dalam pelayanan imamat. Iman dan keyakinan itu tidak akan tinggal dalam mereka dari satu pengalaman diangkat oleh bahkan pemegang imamat Melkisedek yang paling berbakat. Kebolehan untuk bergantung pada kuasa-kuasa itu mesti dikembangkan oleh banyak pernyataan keyakinan. Para pemegang imamat Harun juga akan memerlukan galakan dan pembetulan harian dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Itu akan ada untuk mereka bila mereka memilih untuk menjadi layak. Ini akan bergantung pada pilihan-pilihan yang mereka akan buat. Itulah kenapa kita harus mengajar melalui contoh dan kesaksian bahwa kata-kata Raja Benyamin adalah benar. Kata-kata itu merupakan kata-kata kasih yang diucapkan dalam nama Tuhan yang memiliki imamat ini. Raja Benyamin mengajar apa yang diperlukan daripada kita untuk kekal menjadi cukup suci untuk menerima galakan dan pembetulan Tuhan. Dan akhirnya, aku tidak dapat memberitahu kamu segalanya yang dengannya kamu boleh berbuat dosa, kerana ada pelbagai jalan dan cara, bahkan sedemikian banyaknya sehingga aku tidak dapat menghitungnya. Tetapi sebanyak ini aku dapat memberitahu kamu, bahwa jika kamu tidak menjaga dirimu dan fikiranmu dan perkataanmu dan perbuatanmu dan mematuhi perintah-perintah Tuhan dan berterusan dalam iman tentang apa yang telah kamu dengar berkenaan kedatangan Tuhan kita, bahkan sampai akhir hidupmu, kamu mestilah binasa. Dan sekarang, wahai manusia, ingatlah dan janganlah binasa. Kita semua sedar akan panah api musuh kesolehan yang dihantar seperti angin yang sangat teruk. Bagi kita, mereka nampaknya seperti askar-askar teruna yang memanggil diri mereka anak-anak Hilemen. Mereka dapat selamat seperti askar-askar yang muda itu, jika mereka mengekalkan keselamatan mereka, seperti Raja Benyamin menggesa mereka untuk melakukan. Anak-anak Hilemen tidak ragu. Mereka bertempur dengan berani dan akhirnya menjadi penakluk, kerana mereka percaya perkataan ibu mereka. Kita memahami kuasa dan iman seorang ibu yang penuh kasih. Para ibu memberi sokongan yang besar kepada anak-anak mereka hari ini. Kita, para pemegang imamat, dapat dan mesti tambah kepada sokongan itu dengan keazaman kita untuk menjawab panggilan bahwa bila kita berpaling kepada Tuhan, kita akan berusaha memperkukuh saudara-saudara kita. Doa saya adalah bahwa setiap pemegang imamat Melkisedek akan menerima kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan bila ada seseorang di antara kamu menjadi kuat dalam roh, biarlah dia mengambil bersamanya orang yang lemah agar dia dapat diperkuat dalam kelembutan hati, agar dia menjadi kuat juga. Kerana itu, bawa bersamamu mereka yang telah ditahbis kepada imamat yang lebih rendah, dan utuslah mereka mendahuluimu untuk membuat janji dan mempersiapkan jalan untuk memenuhi janji-janji yang kamu sendiri tidak dapat memenuhinya. Lihatlah, inilah caranya para rasulku pada zaman dahulu membangun gereja bagiku. Anda, para pemimpin imamat dan para ayah pemegang imamat Harun, boleh melakukan mukjizat. Anda dapat memenuhi quorum elder yang beriman dengan remaja putra yang menerima panggilan untuk mengkhutbahkan Injil dan melakukannya dengan keyakinan. Anda akan melihat banyak orang yang telah anda mengangkat dan menggalakkan yang terus beriman, yang berkahwin dengan layak di dalam bait suci, dan kemudian mengangkat dan menyediakan orang lain. Ini tidak memerlukan program aktiviti baru, bahan pengajaran yang lebih baik, atau media sosial yang lebih baik. Ini tidak memerlukan apa-apa panggilan yang lebih daripada panggilan anda sekarang. Sumpah dan perjanjian imamat memberikan anda kuasa, wewenang, dan arahan. Saya berdoa agar anda akan pulang ke rumah dan belajar dengan teliti sumpah dan perjanjian imamat yang terdapat di Ajaran dan Perjanjian bahagian 84. Semua kita berharap agar lebih banyak remaja putra akan mempunyai pengalaman seperti Wilford Woodruff, yang sebagai pemegang imamat Harun mengajar Injil Yesus Kristus dengan kuasa. Saya berdoa agar kita akan naik ke panggilan kita untuk mengangkat orang lain, untuk menyediakan mereka untuk pelayanan mereka. Saya berterima kasih dengan seluruh hati saya kepada orang-orang yang sungguh baik yang telah mengangkat saya dan menunjukkan saya bagaimana untuk mengasihi orang lain. Saya bersaksi bahwa Presiden Monson memegang semua kunci imamat di dunia pada masa ini. Saya bersaksi bahwa dia, selama sepanjang hidup dia, telah menjadi teladan untuk kita semua tentang berusaha mengangkat orang lain sebagai pemegang imamat Melkisedek. Saya bersyukur secara pribadi untuk cara dengan mana dia telah mengangkat saya dan menunjukkan saya bagaimana untuk mengangkat orang lain. Tuhan Bapa hidup, Yesus adalah Kristus. Ini adalah gereja dan kerajaan Dia. Ini adalah imamat Dia. Saya tahu ini bagi diri saya sendiri melalui kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara, kami amat berterima kasih untuk kedatangan Anda petang ini. Kami juga menyatakan kesyukuran kepada choir Imamat Melchizedek bagi muzik indah yang mereka sediakan dan mengakui semua mereka yang menolong dalam menyediakan proceeding ini dalam apa-apa cara. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Nabi kita yang disayangi, President Monson. Selepas ucapannya, choir akan menutup sesi pertemuan ini dengan nyanyian You Can Make the Pathway Bright. Doa penutup kemudian akan diberikan oleh Elder Bruce D. Porter dari 70.
Tonight, brethren, I pray for
malam ini, saudara-saudara saya berdoa untuk bimbingan Bapa Surgawi kita semasa saya kongsi pesanan saya dengan anda. Pada tahun 1833, Tuhan mengungkapkan kepada Nabi Joseph Smith satu rancangan untuk kehidupan yang sihat. Rancangan itu ada di Ajaran dan Perjanjian bahagian 89 dan dikenali sebagai kata-kata bijaksana. Ia memberi arahan khusus mengenai makanan yang kita makan. Dan ia melarang penggunaan bahan-bahan yang berbahaya untuk badan kita. Orang yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan yang mematuhi kata-kata bijaksana dengan beriman, dijanjikan berkat-berkat khusus, termasuk kesihatan yang baik dan lebih stamina fisikal. Kebelakangan ini, saya membaca laporan benar tentang pernyataan besar mengenai janji-janji ini. Seorang ahli gereja yang beriman, John A. Larson, berkhidmat semasa Perang Dunia Kedua dalam pengawal pantai Amerika Syarikat di kapal USS Cambria. Semasa satu peperangan di Filipina, berita datang tentang skuadron pengebom dan kapal terbang kamikaze yang mendekat. Arahan diberikan untuk pengosongan yang segera. Oleh kerana USS Cambria sudah bertolak, John dan tiga rakan mengambil peralatan mereka dan cepat pergi ke pantai dengan harapan untuk dihantar ke salah satu kapal yang sedang bertolak. Mujurlah kapal pantai mengangkat mereka dan terus pergi ke kapal terakhir yang bertolak dari teluk. Orang di kapal yang bertolak itu dalam usaha untuk mengosongkan dengan secepat mungkin, sangat sibuk di dek dan hanya ada masa untuk membaling tali kepada empat lelaki itu supaya mereka mungkin dapat memanjat ke dek. John, dengan radio berat dipasang di belakang dia, berjuntai di hujung tali 12 meter di sebelah kapal yang menuju ke laut terbuka. Dia mula tarik dirinya ke atas, tangan demi tangan. Mengetahui bahwa jika dia kehilangan genggamannya, dia hampir pasti akan mati. Selepas dia memanjat 1/3 tali itu, lengan-lengan dia membakar dengan kesakitan. Dia telah menjadi begitu lemah sehingga dia rasa dia tidak dapat pegang tali lagi. Dengan kekuatannya sudah habis, ketika dia memikirkan takdirnya yang sedih, John berseru dengan senyap kepada Tuhan, memberitahu dia bahwa dia selalu mematuhi kata-kata bijaksana dan telah mempunyai kehidupan yang bersih. Dan sekarang dia sangat memerlukan berkat-berkat yang dijanjikan. Kemudian John berkata bahwa ketika dia habis berdoa, dia rasa pertambahan mendadak kekuatan yang besar. Dia mula memanjat lagi dan naik tali itu dengan cepat. Bila dia mencapai dek, pernafasan dia biasa, langsung tidak termengah-mengah. Berkat-berkat pertambahan kesihatan dan stamina yang dijanjikan dalam kata-kata bijaksana telah menjadi kepunyaan dia. Dia berterima kasih kepada Bapa Surgawi dia pada masa itu dan sepanjang hidup dia untuk jawaban kepada doanya yang genting untuk bantuan. Saudara-saudara, semoga kita menjaga badan dan pikiran kita dengan mematuhi asas-asas yang diberikan dalam kata-kata bijaksana. Satu rancangan yang diberikan dari surga. Dengan seluruh hati saya dan jiwa saya bersaksi akan berkat-berkat hebat yang menunggu kita semasa kita berbuat demikian. Saya berdoa agar ini berlaku dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.
Our Father in heaven.
Bapa kami di surga. Kami berterima kasih kepadamu atas roh dan kawanan dan kebenaran yang telah kami rasa di sesi imamat ini. Kami berterima kasih kepadamu atas Nabi, yaitu Nabi kesayangan kami, Thomas S. Monson, dan penasihat-penasihat dia, dan semua saudara yang lain yang memimpin gerejamu di seluruh dunia, di setiap bahagian dan pancang gereja. Kami berterima kasih kepadamu, Bapa, atas Injil yang dipulihkan. Kami berdoa agar semasa kami berjalan dari sesi ini, agar kami boleh pergi dengan keazaman untuk melakukan kehendak-Mu dan melayani-Mu dengan iman. Kami berdoa agar kami dapat pulang ke rumah dengan selamat, ke keluarga kami, dengan roh kedamaian. Kami berterima kasih kepadamu atas Putramu Yesus Kristus dan penebus kami. Kami berdoa agar kami dapat berdiri sebagai saksi di semua tempat dan pada semua masa. Kami berdoa untuk hal-hal ini dalam nama suci Yesus Kristus. Amin.